Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой защо опитва да изчегърта професор Петко Салчев от Националната здравноосигурителна каса? Отговаря професор Петко Салчев, управител на Националната здравноосигурителна каса.
Беновска пита.
И по модерните технологии в виртуалното пространство намираме се в YouTube канала Беновска пита Радио К2, в стрима Facebook Иляна Беновска и на частотата на Радио К2 93,9 FM и вече сме в виртуална връзка с управителя на Националната здравноосигурителна каса професор Петко Салчев. Здравейте, добър ден!
Здравейте!
Професор Салчев, кой защо се опитва да ви изчегърта?
Нямам такова чувство, че някой се опита да ми изчегърта.
Пирогов иска вашата оставка. Лекарския съюз искат вашата оставка.
От
недоволни пациенти, сигурно.
Вчера промениха мнението Пирогов, доколкото разбрах, само снеха доверието си за момента.
Този нюанс явно съм го изпуснала. Вие спокоен ли сте?
Разбира се, човек, когато си върши работата, е спокоен.
Когато човек си върши работата, не винаги трябва да е спокоен, защото той събира много, как да кажа, не лайкове, антипода на лайковете, хейтения.
Разбира се, когато си вършиш работата, има и положителни отрицателни мнения за това какво се свършило. Аз смятам, че в рамките на закона върши своята работа.
По темите от седмицата, например, уволнението на професор Атанас Балтов от ръководния пост на Пирогов. Преди малко тук беше служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров, с когото се мъчихме да си обясним бил ли е той фиктивен пациент, съзнавал ли е, че е фиктивно използвал ли е пътека, по която не е заплатил. И той настоя да ви помоля да ми дадете контакт с тези 403 пациенти, които са били за приходани, ако мога така да се изразя, с този термин може да не е съвсем подходящ, като ползватели на клинична пътека чернодробна цироза. Ще ми ги дадете ли?
За съжаление нямам право, тъй като това са лични данни на трети лица, ми не раздаваме данни на трети лица.
Аз не искам да взема техните данни, ставаше дума за това да можем да влезем в пряк контакт с тях, защото той твърди, че тези 403 души са потвърдили, професор Салчев, това, че са били фалшиво хоспитализирани без тяхно съгласие, знание и присъствие в Пирогов.
Потвърдили с анкета, направена от Националната здравноосигурителна каса, са 6 човека, които са предадени на прокуратурата, за да може да бъде установено дали, тъй като ние не сме разследващ орган, дали това, което те твърдят, е истина. Аз смятам, че след като те са заявили, че не са били в болницата, значи е истина. И след това вече прокуратурата да предприеме съответните действия и ако разшири проверката, да я разшири.
Тоест, извинявам, само да уточним. Вие сте анкетирали произволни 6 души?
Да.
Не всичките 403?
Не. Ние не анкетираме всичките на случайен
как
принцип.
Как избрахте?
Се обажда. На случайен принцип. И пред това не съм ги избирал аз. Това се прави от контролерите на касата. Има един, който пък се е обадил.
От тия 6 или допълнителен 7?
От тези 6.
Значи вие 5 сте интервюирали и един се е обадил.
Той също е интервюиран.
Не, говоря един по собствена инициатива.
Искам да уточня, че при всичките клинични пътеки, според НРД, един случай, само един единствен случай да има, който да казва, че не е ползване само данните, но не е бил хоспитализиран, се изисква да предприемем съответните мерки и да прекратим договора по съответната клинична пътека.
А защо трябва да прекратявате договора по съответната клинична пътека, след като в националния рамков договор е предвидена санкция? А не прекратяване на договора.
Това е част от санкционния режим.
Да ви задам един въпрос, който получаваме в нашия Фейсбук профил, след като обявихме вашето участие вчера. Вие знаете ли какво е незавършена клинична пътека и ако не се завърши една диагностична процедура, прекратява ли се договор или се налага санкция? Доколкото ми е известно, вашите контролери искат да прекратят на Пирогов клиничната пътека за подобно нещо, в националния рамков договор е предвидена санкция. Вероятно това е лекар.
Има няколко варианта. Предложенията ще дойдат от юристите на касата, каквото те преценят по национална рамков договор, ще бъде приложено.
Кога?
След като се разгледа възражението, което постъпи вчера от директорът на болница Пирогов.
Тоест, той спази своя срок, даже го изпревари да не е приключил и постъпи възражение. Запознат ли сте с възражението на професор Балтов?
Да.
Какво пише там? Диспозитива какъв е, ако мога така юридически? Обобщете, не ви питам за подробности.
Общо взето не приема това, което е направено от контролерите на каса.
А прилага ли аргументи, документи?
Мисля, че не трябва да обсъждаме неща, които в бъдеще ще бъдат разглеждани в съда.
Чайте малко. Значи, тук в момента се вихрят протести, бяхте заклеймени не толкова вие, но служебният здравен министър.
Аз спазвам закона. И не обявявам нищо, докато не се случи това, което трябва да се случи.
Това може да продължи. Значи, какъв е срока вие да разгледате възражението, да го приемете или отхвърлите? Не за ОК.
До 7-дневен срок, след това подаваме документите. Всъщност, след
момент, 7-дневен срок от постъпването. Тоест, края на другата седмица, в началото на по-другата седмица, трябва да обявите, приемате или не, така ли?
Да, след като се вземе съответното решение, ако се приеме възражението на професор Балтов, се обявява по съответния ред на болницата. Ако не се приеме възражението, се налага на санкциите.
Санкциите, които ще бъдат прекратяване?
Имайте предвид, че са различни типове санкциите и затова в момента не искам да разсъждаваме по всичките направления.
Тоест, ако правилно ви разбирам, питам ви по най-човешки начин, защото гледам въпросите. Не обявявате в момента, че ще се прекрати договора по тази клинична пътека? И не обявяват? Да, не обявяват. И не обявявате и другата хипотеза, че може да наложите предвидени финансови санкции. Това ще се реши тая седмица, така ли?
Да, разбира се. След като мине законно установени сроки, се предприема всички законно установени процедури.
А защо?
Касата винаги е спазвала както закона за здравното осигуряване, така и националния рамков договор. Не може да направим нещо извън тези законови рамки.
Да, сигурно е така. Би следвало да е така. Добре, в такъв случай, справедливо ли беше уволнен професор Балтов от директорския пост, след като сам казахте, едва вчера той е подал възражение, т.е. срока му течеше да възрази и едва след 10 календарни дни, нали, защото 7 дни работни ви е срока, нали, така, вие ще се произнесете на ЗОК дали приемате възражението или вашите аргументи са по-силни. Справедливо ли беше уволнен Балтов?
А защо питате мен? Аз не съм работодател на професор Балтов.
Аз не ви питам като работодател. Питам ви като човек, като администратор, като институция на ЗЛК.
Значи, институция на ЗЛК, ние сме задължени да уведомим принципала какво сме установили при съответната проверка.
Така. Може би сте прав да не искате да ми отговорите на този въпрос, но понеже възниква напрежение, трябва да изясним и човешките позиции. Разговаряли ли сте с служебния министър Стойчо Кацаров дали наистина той е подписал документи, че изразява съгласие да бъде хоспитализиран по работна диагноза, както се изрази доцент Танасов, чернодробна цироза, която работна диагноза предстояло да бъде уточнена.
Смисъл? Какво да разговарям? Аз съм изпратил протокола от проверката. Единственото, което съм разговарял с служебния министър, че е имало съвпадение и имена в този протокол. Неговото име.
Е съвпаднало с чие име?
С това на доктор Стойчо Пацаров.
А вие сте установили, че неговото име фигурира там и сте го питал той ли е, не е ли, така ли?
Не, просто съм го уведомил, че там има съвпадение на имена. Нищо повече. Не че съм разговарял.
С кого е съвпаднал? Има съименник, не ви разбирам.
В протокола има името Стойчо Кацаров и аз съм го уведомил.
Да, разбрах ви. Занимахте ли се, ще се занимае ли комисия или какъв е реда, не знам, обяснете, с прегледа на документите, които е или не е подписал Стойчо Кацаров, защото този случай, както така се наложи в юриспруденцията, стана обществено известен и чувствителен.
Това не е работа на Националната здравноосигурителна каса. Ние сме установили наличието на такива документи, сме ги предали. Ако някой иска да се занимава кой какво е подписал и т.н., има съответния ред. Това е описан в ГПК.
Професор Сачев, къде сте предали документите, които сте вероятно изискали или иззели от Пирогов?
Част от документите са предадени в прокуратурата.
Има ли образовано досъдебно производство?
Не мога да ви кажа.
Не сте уведомен?
Не съм уведомен. Освен това, ако наистина толкова се задълбочи спора, има и други агенции, които би трябвало да се вземат с този случай. Това
например?
НАП, АДФИ, Агенцията за личните данни. Те, ако се интересуват дали имат някакви нарушения, също могат да се вземат. Главна инспекция по труда. Със спора дали някой, когато бил болен, е работил и така нататък. Това не е наша разследваща функция. Ние установяваме факти.
Има ли наистина такова понятие недовършена клинична пътека?
Има. Даже се позволява да не се довърши клинична пътека при определени клинични пътеки, вписано в НРД. Реда за недовършената клинична пътека е описан и може да бъде съобразен. Тук не се говори за недовършена клинична пътека при тези случаи.
Доцент Атанасов каза, че е хоспитализирал по документи.
Да, Атанасов каза, че...
Доктор Салчев, доктор Кацаров.
Да, точно една лъжа. Той вчера сам си го каза.
Какво каза?
Никой не го... Сам вчера в своето интервю каза, че някаква лъжа е извършена. Аз не мога да коментирам кой каква лъжа е извършена. Ние сме установили наличие на документи.
И самият професор Балтов и неговия заместник Габровски казаха, че е публично известен факта, че тъй като няма пътеки за следболнична помощ, за долекуване от COVID, а и COVID е ново явление за целия свят, всички болници постъпват така, защото искат да доизлекуват пациентите, а не да ги доубият.
Разбира се, госпожо Венос. Значи октомври месец, края или началото на ноември, аз ги попитах колегите, имахме събиране в Националната здравноосигурителна каса и експертните съвети, а след това, аз много обичам да задавам този въпрос, а след това и предложих да бъде направен алгоритъм за дългосрочна и координирана грижа за наблюдение на пациенти, които са изкарали COVID. Дойде едно единствено предложение от група експерти за една клинична пътека по рехабилитация, която обаче не покрива всичките възможни варианти. Освен това, Националната здравноосигурителна каса не може сама да създаде пътека, тя трябва да бъде предложена или алгоритъм, или каквото решите, трябва да бъде предложено от съответните експерти и да бъде договорено с Българския лекарски съюз. Ние не можем да налагаме каквото и да е. Всичко е в договорния процес.
И?
До момента нямаме предложение за такъв алгоритъм.
Колко месеца?
Казах в края на октомври, началото на ноември.
8 месеца.
Това се касае не само за този тип пациенти, които са изкарали COVID. За мен е моята дългосрочна цел е да се създаде реален алгоритъм, така че всичките части на системата да могат да осигуряват дългосрочна и координирана грижа, а да не работим сепарирано. След като излезе, вие сама знаете случай, когато пациент излезе от лечебното заведение, излекуван от острото състояние, какво се случва с него.
Да,
много често не се обръща никакво внимание след това от никой.
Да, остава се на самотек, на грижите, да, на близките, те грамотни, си, бедни или неграмотни, да, или богати.
Вече това е моята бъдеща цел, ако мога да убеда колегите да създадем такъв алгоритъм и всичките системи, извън болничната, първичната помощ, сестри, които вече има наредба как да се грижат при детското здравеопазване, може би в бъдеще трябва да поемат и другите грижи, така че цялата тази обща система да работи за благото на пациента. Само COVID, ако гледаме, ще се заровим главата в пясъка.
Колко време вече сте управител на Здравната каса, професор Салчев?
Година и нещо. Не броя дните.
Имате, значи...
За мен са векове.
Имате още две и половина, така ли да излизаме?
Моля?
Нали 4 годишен беше мандат?
5.
А, 5.
Евентуално.
Добре, ама защо професор Салчев никога от вашите предшественици? Това въпрос с след болничната помощ...
Напротив.
На колко години е вече, не знам.
Напротив, смятам, че и част от моите предшественици също са поставили този въпрос, но нали ви казвам, функциите на управителя е само да призовава медицинската общественост и общност да се заеме с този въпрос.
Тоест...
Той не може сам да прави нещо. Може да бъде промотор, както аз се опитах да бъда октомври-ноември месец, но не може да наложи своите виждания, ако не бъдат възприети от останалата общност.
Тоест, кой има интерес? Кой има интерес да точи касата с такива или пък да не се лек с такива средства на фиктивни пътеки за доизлекуване или пък с това да не се излекуват пациентите? Друг изот няма.
Мисля, че не говорим за интерес, а мисля, че говорим за неорганизирана все още на здравната система в тази насока. И в другите системи в Западна Европа също имат такива проблеми. В някои от тях се решава, например в Холандия и в Швеция. Имат такъв тип дългосрочна координирана грижа. Смятам, че ние бавно и постепенно ще пристъпим към този процес.
Бавно и постепенно. Колко ли хора ще се простят с живота си или ще станат инвалиди от недоизлекуване, професор Салчев?
Риторичен въпрос.
Да, той не е само към вас. Той и към мен самата дори.
Знаете, че от моя страна всичко, каквото може да се направи, съм го направил.
Дано да успеят.
Дано.
Каква друга мисия си поставяте в тези останали ви 3 години и половина?
Евентуално пълна електронизация на здравеопазването. Работа в онлайн режим на всичките системи на здравеопазването, което ще подпомогне и информираността на пациентите и премахване на бариерите между различните нива на медицинската помощ. Не да работи всеки за себе си, а да всеки да работи за пациента.
Какво стане с това приложение, което работехте с информационно обслужване, да може всеки да надникне в своето здравно досие, ако съществува такова?
Работи. Приложението работи. В момента очакваме сигналите от пациентите, които могат да не сигнализират по него.
А нямаше ли някакви условности за електронен подпис и така нататък?
Не. За електронен подпис е в началото, когато трябва да го стартират.
Да се регистрираш.
Да, след това вече дали електронен подпис или уникален код за достъп или достъп чрез PIN на NAP, много възможни опции сме дали, за да може да достъпват и досието си.
Добре, но всичките тези опции, професор Салчев, давате си сметка, че не са от най-понятните и най-достъпните на застаряващото, за съжаление, в световен мащаб и в България на население.
Разбира се, но мисля, че щом застаряващото население може да говори с близките си зад океана, мисля, че съвсем спокойно по интернет, съвсем спокойно може да се справи с този много тежък проблем. Проблемът е следния. Пациентите ни получаваме сигнали. Много често получаваме сигнали, това се случва тук или там. Когато ги попитаме, дайте го официално сигнала или кой, срещу кого, къде е направено, има една, как да го кажа, патерналистичен модел в нашата медицина. Има един страх от пациента да не би след това нещо да му се случи.
Mm-hmm.
И всъщност, докато нашите пациенти не разберат, че те имат своите права, но и отговорности, защото отговорността е да съобщи, когато някой неправомерно ползва неговите данни или нещо друго се случва, няма да направим някакви успешни стъпки в бъдеще.
Задали предварително въпроси към вас, след като обявихме, продължавам да чета. Оказвате ли директен, като говорихте за дигитализацията, оказвате ли директен и индиректен натиск на комисиите в НЗОК и на арбитражните комисии в РЗОК чрез провежданите онлайн заседания и лично на служителите?
Аз не участвам в онлайн заседания на комисиите и не съм, искам да видя на кой съм оказал натиск, нека да изпрате сигнал на съответните органи.
Добре.
Ако съм оказал някой натиск. Нали не си представяте, че в цялата страна има множество арбитражни комисии, аз ежедневно стоя на интернета и наблюдавам тяхната работа. Аз имам доверие на експертите, всички експерти в Националната здравноосигурителна каса и на контролерите, защото в крайна сметка това е тяхната работа, аз само удостоверявам с моя подпис.
Ето, който го е писал този въпрос, не виждам името тук, не ми е отбелязано. Призовавам ви, професор Селчев каза или на него да го изпратите, да го изпратите на него, ако вие, ако не искате да се афиширате, изпратете го на Бановска питания, ще го препратим. Става ли професор Селчев?
Да, разбира се, ако иска и на други да го изпрати.
На прокурорите?
На който иска.
А договор си...
Това смята, че оказвам натиск.
Не смята, това са хипотези, питат. И да, вие отговорихте. Нали не се притеснявате от преките въпроси?
Не, въобще не се притеснявам.
Договори с НЗОК с информационно обслужване прекратен ли е и какви последици влече това след себе си? Защо не, системите на НЗОК, НЗОК, БУЛ и ХОСП създават постоянно проблеми на договорните партньори и отчетите не се подават своевременно? Какво означава това?
Да, имаме проблеми с информационните системи. Договор с информационно осигуряване не съм го сключил аз, но не съм го и прекратил. Той продължава да действа. Колегите от информационно осигуряване, въпреки множеството ни пререкани, с тях аз не крия това нещо, продължават да работят, за да синхронизират множеството различни системи, които са създавани от различни фирми в течение на годините, за да може да се електронизира здравеопазването. Да, имаме проблеми, не поддържаме непрекъсната връзка с колегите, но не е прекратен договор.
А лекарите не се ли превръщат, професор Сочев, в едни администратори, които... За да приемат някой, всеки от нас има лични впечатления, аз разбирам, че няма как да не се напишат съответните документи, но се превръща в една писарска работа, ти можеш да, айде няма да кажеш да умреш, ама може да се услужни състоянието, докато ти се снема статуса по този бюрократичен начин.
Нали, затова говорим за електронизация на здравеопазването, за да намалим все повече така наречената хартиена работа и да могат системите да работят помежду си. Но не може да няма отразяване на всяко действие на който и да е, защото това носи последствия след това. Не само да кажем, ако нещо се случи, а и следващите лекари да знаят какво се е случило, които ще лекуват този пациент, да знаят какво се е случило преди това. Това е целта. Всъщност оправданията за множеството административна работа и т.н. смятам, че всеки в задълженията си трябва да се изпълнява и определените административни задачи.
Друг въпрос по повод новопрофилна болница Лозенец. Там докъде стигнаха още нещата?
В момента сме в съдебна фаза с болница Лозенец.
Съдебна вече, не прокурорска.
Не,
а обжаването на...
Имаше образована прокурорска преписка, която беше прекратена, аз обжалвах прекратяването на по-горна инстанция.
До съдебното производство беше прекратено от Софийска районна прокуратура, доколкото си спомням, нали така?
Не мога да ви кажа. Много документи минава пред мен. Не е само тези две болници, искам да ви кажа. Следващата седмица ще покажем колко проверки са направени само от началото на годината, за 6 месечето. И ще видите, че изключително огромен труд се хвърли от всичките, изключително голями обеми дейност и истории на заболяванията са прегледани. А всичкото това, за съжаление, преминава и през моите ръце, непрекъснато го зачитате, че всичките факти не мога да ги запомня.
Да, казвате две болници, аз бих казала три. Лозенец, Александровска и Пирогов. Това са нашумелите болници.
Да, аз смятам, че в България има много повече от три болници. И ще ви предоставим, аз затова казах следващата седмица.
Да ще дадете пресконференция или какво, как ще стане тази работа?
Ще се опитаме да го... Твърде много обемни са материалите, но ще се опитаме в някакъв вариант да ги дадеме. За да видите, че всичките болници, независимо дали са университетски, частни, общински или т.н., се проверяват по съответен ред. Има специални алгоритми за проверките. Те не са измислени от мене сега или наложени. Те са отдавана и има и указание, което е подписано от управител как се правят. Освен това, ние ползваме така наречената оценка на риск за съответните лечебни заведения. Когато някъде се забележи, че има натрупване на няколко случая, повтарящи се, които не може по някакъв начин да си ги обясниме, веднага колегите или в районните каси, или в националната каса дават сигнал и образуваме проверка.
По този повод не мога да се въздържа да не ви попитам, професор Салчев, правен ли, като встъпихте в поста управител, вашите предшественици също дали сте наследили от тях, правен ли е правен анализ на финансовите загуби на НЗОК вследствие контрола, който се извършва от НЗОК и колко дела са загубени?
Има и много загубени, има и много спечелени.
Съотношение?
Не мога да ви кажа в момента.
А можете ли да се приготвите да оповестите и тези неща?
Ако искате, ще ви изпратяме данните.
Не, имах ли публично?
Ми публично ще ги обявим. Няма никакъв проблем. Зависи какво се разбира под загубени дела.
Чисто юридически смисъл, вие знаете, че кръстникът го арестуваха за неплатени данъци, а не за другите вид престъпления.
Значи, ние никога не обсъждаме какво е разпоредил съда, представяме нашите доказателства и там съда преценява. Единственото мое искане към контролерите беше всичките документи, които те подготвят, да бъдат направени така, че да не бъдат оборени в съда.
Каква готовност имате този анализ? Кога ще се появи? Кога може да ни го предоставите на нас и на, може би, и на другите?
В момента не мога да ви кажа.
Но предполагам, че имате база.
Да, трябва да попитам юристите на касата и ще си го подготвим, ще го представим.
И последен въпрос, който, разбира се,
не... Само искам да ви кажа, че имаме загубени дела в минал период, които не касаят моето управление.
Аз обърнах внимание. Имате ли информация от предшествениците ви? Правихте ли ревизия, като постъпихте и вашия период?
Да, знаеме. Ако искате да попитате за така наречената надлимитна или извънлимитна, аз не обичам този термин дейност, да, имаме загубени дела. Сам не искам да обсъждам защо са загубени делата, както и да е. Направихме проверки, имаме такива загубени дела. Ще ви представя информацията за тях.
Благодаря, за което последен въпрос по една много чувствителна тема. Тя не е последна, тя може би даже е първа. Хората ви свързат и с това. Лечението в чужбина. Да. Колко пациенти? Какъв срок да избера? Хайде от началото на вашия мандат. Къде и в какви размери са финансирани, за да могат да потърсят своето лечение в чужбина?
Мисля, че в другата седмица, вчера ми представиха отчета за 6-месечието. Другата седмица ще публикуваме колко пациенти в кои страни са лекувани. Има няколко начина на лекуване. Едните са с SD, така нареченото директно плащане на лечебните заведения в Европейския съюз, а другите са при възстановяване на разходи. Имаме пациенти, които са лекувани извън Европейския съюз, които някои от тези страни също приемат така наречената форма SD.
Директно плащане.
Да, директно плащане на лечебното заведение или пък при възстановяване на разходите. Това са много сложни неща, където се случват при нас, но смятам, че всичките, които са си подали своите заявления, независимо под каква форма, на всичките се отговаря в срок, възможно най-кратък срок. Там, където имаме затруднение, много често не от наша страна, искам да подчертая, тъй като чакаме за всяко от леченията, чакаме офертите от чужбина, колко ще струва лечението и т.н. Имаме тези забавени, но се стремим да ги уреждаме бързо. Освен това имаме възстановяване на разходи по другия регламент, който е свързан с това, че пациента живее в чужбина и по някакъв здравно осигурено лице, че има много форми за възстановяване, ще представим. Данните няма никакъв проблем. Ние сме открити институции и за всяко лице, за съжаление, не може поименно да ги кажем, но за всяко лице може да дадем съответните данни.
Разбрахме ви. Никой не иска поименно, но искаме просто да видим как върват задачите, плащанията и как хората могат да се лекуват.
Част от плащанията, които са в чужбина, особено за децата, те се покриват от бюджета на държавата чрез трансфер. Всичките смятат, че това е от бюджета на касата, едва ли не излизат тези пари. Не, тъй като...
Да, това е важно, кажете го.
Да, тези плащания се покриват с трансфер. Ние непрекъснато поддържаме контакт с колегите от Министерството на здравеопазването и финансите, уведомяваме ги за тези големи плащания. И те се стремат по някакъв начин да осигурят тези средства.
Разбрах я. Много ви благодаря за този разговор, професор Салчев. Очакваме най-малко 3 новини информационни другата седмица от вас и ще следим и останалите аспекти от работата. Искате ли да кажете нещо в заключение, което може би аз пропуснах?
Не, няма какво. Смятам, че когато човек се върши работа, трябва да бъде спокоен.
Нека така да бъде. Благодаря ви, професор Салчев, управител на Националната здравноосигурителна каса. Излизаме за малко от ефира и се връщаме.